Եթերում է Ազատություն ռադիո կայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելյուն կնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ ԵՀԿ գագաթնաժողովն Աստանայում ավարտվեց առանց նախագահ Ներալիևի և Սարգսյանի հանդիպման։ Հայաստանը կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը ագրեսիայի դեպքում, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի վերաբերյալ հայտարարություն Եվրախորհրդարանում, եվրոպացի պատգամավորները քննադատում են արդարադատության համակարգի թերությունները և տասնյակ քաղբան տարկյալների առկայությունը Հայաստանում։ Անդիմությունը վիճարկում է հայկական ժամանակ թերթի խմբագիր ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանին կոշքերյա կատարողականից արդիք տեղափոխելու որոշումը, ինչու է պատժվել Նիկոլ Փաշինյանը։ Վիկիլիքսը նոր սկանդալային բացահայտումները հրապարակում Հարավկովկասյան տարածաշրջանի և Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք նաև որ Վարշագրավ մյուս թեմաներին կլսենք օպերայի արքա Պլասիդո Դոմինգոյի Երևանյան ասուլիսի մանրամասները, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով Աստանայում անցկացվող ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովում ասել է, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիան վերսկսելու դեպքում Հայաստանը չի ունենա այլ ընտրություն, քան ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դե յուրե և իր բոլոր հնարավորությունները ներդնել Արցախի ժողովրդյան վտանգության ապահովման համար։ Աստանայում նախագահը այսօր հանդիպումներ է ունեցել իր հունգարացի պաշտոնակից Պալ Շմիթի և ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչի հետ։ ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում Աստանայում գտնվող արտաքին գործոստ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք հանդիպել է Ավստրալիայի նախկին վարչապետ արտգործ նախարար Քևին Ռուդի, Շվեյցարիայի փոխնախագահ արտգործ նախարար Միշլին Կալբին Ռեի և Իսրայելի փոխվարչապետ Մոշե Յաալոնի հետ։ Բացի այդ, Էդվարդ Նալբանդյանը մասնակցել է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների արտգործ նախարարների խորհրդի հանդիպմանը։ Գագաթնաժողովը այսօր է ավարտվում, մի քանի ժամ տևող դռնփակ հանդիպման ընթացքում մասնակիցները չեն կարողանում համաձայնեցնել գագաթնաժողովի ամփոփիչ դեկլարացիան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Աստանայում անցնող ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի վարչակազմը հուսադրող է համարում պաշտոնական Թեհրանի համաձայնությունը վերադառնալ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններին։ Բանակցությունների հերթական փուլը նախատեսված է հաջորդ շաբաթ Ժնևում։ Ռուսաստանում հաջորդ տարվանից արգելվելու է շուկաներում և առևտրի կրպակներում արտասահմանցիների աշխատանքը։ Կառավարությունը որոշել է նաև, որ 2011 թվականից արգելվելու է վարձել արտասահմանցիներին ոգելից խմիչքների և դեղորայքի մանրածախ առևտրի ոլորտում աշխատելու համար։ Եվրոպայի մի շարք երկրներում ձյան առատ տեղումները ու անսովոր ցուրտ եղանակը կատվածահար են արել խոշորագույն օդանավակայանների աշխատանքը, ինչպես նաև խոչընդոտել ավտոտրանսպորտի և գնացքների երթևեկությունը։ Մինչև 20 աստիճան ցուրտը դարձել է առնվազն 15 մարդու մահվան պատճառ, այդ թվում 8 մարդ մահացել է Լեհաստանում։ Կալիֆոռնիայում 89 տարեկանում վախճանվել է նեյտրոնային ռումբը ստեղծած ամերիկացի ֆիզիկոս Սեմուել Քոհենը։ Նրա որդին մամուլին հաղորդել է, որ ստամոքսի քաղցկեղով հիվանդ գիտնականը մահացել է անցած կիրակի օրը։ Սեմուել Քոհենը նեյտրոնային ռումբի գաղափարը առաջարկել է սառը պատերազմի ամենասարսափելի օրերին 1958 թվականին։ Այդ տեսակի ռումբերը առաջացնում են պայթման թույլ ալիք, ինչի հետևանքով համեմատաբար քիչ ավերացություններ են լինում։ Փոխարենը դրանք պայթյունի պահին արձակում են նեյտրոնային հսկայական ճառագայթում, որը մահաբեր է դառնում ազդեցության գոտում գտնվող բոլոր կենդանի օրգանիզմների համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի շարք նախագահներ մերժել են ռումբը ստեղծելու ծրագիրը, սակայն 1981 թվականին Ռոնալդ Ռեյգանը կարգադրել է պատրաստել 700 նեյտրոնային մարտագլխիկներ, որոնք պետք է պատերազմի ժամանակ չեզոքացնեին արևելյան Եվրոպայի սոցիալիստական երկրներում տեղակայված խորհրդային բանակի հրասայլերը և զրահամեքենաները։ Հետագայում այդ ռումբերը ապամոնտաժվել են։ Այսօր ՖԻՖԱ-ն Ցյուրիխում հենց այս րոպեներին քվեարկությամբ պետք է որոշի, թե որ երկրներն են անցկացնելու 2018 և 2022 թվականների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունները։ Բուքմեյքերների կարծիքով 2018-ի առաջնությունը հյուրընկալելու հարցում առավել մեծ են Ռուսաստանի, ապա Անգլիայի հնարավորությունները։ Նրանց մրցակիցներն են միասնական հայտեր ներկայացրած Իսպանիան և Պորտուգալիան և Հոլանդիան և Բելգիան։ 2022 թվականի առաջնության համար են պայքարում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Քաթարը, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան և Ավստրալիան։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակալ ենք թողարկումը։ Եվ այսպես, երեկոյան Աստանայում ԵԱԿ գագաթնաժողովի շրջանակներում իթիվս այլ փաստաթղթերի նաև հայտարարություն ընդունվեց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Որևէ անակնկալ չեղավ, կողմերը հերթական անգամ պատրաստակամություն հայտնեցին շարունակել խաղաղբանակցությունները։ Միջնորդներն էլ իրենց հերթին կոչ արեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին կրկնապատկված եռանդով կենտրոնանալ այն հարցերի վրա, որոնք դեռևս մնում են չհամաձայնեցված։ Չնայած դիվանագետների գործադրած ջանքերին, նախագահներ Սարգսյանի և Ալիևի միջև հանդիպում այդպես էլ չկայացավ։ Ավելին, գագաթնաժողովի ընթացքում երկու ղեկավարները հանդես եկան բավական կոշտ և միմյանց քննադատող ելույթներով։ Մանրամասներն ու քաղաքական ուժերի արձագանքները Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Հայաստանը կտրականապես չի ընդունում Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման տարբերակը։ Աստանայում ԵԱԿ գագաթնաժողովում տեղի ունեցած իր ելույթում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիան վերսկսելու դեպքում Հայաստանը չի ունենա այլ ընտրություն, քան ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դե յուրե և իր բոլոր հնարավորությունները ներդնել Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման համար։
Լեռնային Ղարաբաղն ապագա չունի Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ինչպիսին է լինի լուծումը, այն պետք է բխի հենց Ղարաբաղի ժողովրդի կամքից։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնական խոչընդոտը Սերժ Սարգսյանը համարեց Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունները։
Ադրբեջանի փորձերը ուժի սպառնալիքով կորզելու միակողմանի զիջումներ ոչ միայն ի սկզբանե դատապարտված են ձախողման, այլև շարունակում են մնալ փողզիջումային տարբերակով խնդրի կարգավորման հիմնական խոչընդոտը։
Ադրբեջանի նախագահը Աստանայում երեկ է ելույթ ունեցել։ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել բանակցություններն ու դրանք հանգուցալուծել ամենակարճ ժամանակահատվածում հիմնված միջազգային նորմերի և սկզբունքների վրա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այն թե ինչպես է պահում իրեն Հայաստանը խաղաղ բանակցություններում, Ալիևի գնահատմամբ հիմք է տալիս ենթադրել, որ Հայաստանը չի ձգտում ազատել գրավյալ տարածքները, այլև ցանկանում է երկար ժամանակով պահպանել ստատուս քվոն, փորձում է իմաստազրկել խաղաղ բանակցություն այն գործընթացը։ Այս հայտարարությունից հետո չկայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որը ցանկանում էին կազմակերպել ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդները։ Մինչ այդ, սակայն, միանալով միջնորդ երկրների պատրաստած հայտարարությանը, Հայաստանի նախագահի հետ Իլհամ Ալիևը նույնպես վերահաստատել էր իր պատրաստակամությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում վերջնական կարգավորման հասնել, հիմնվելով միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու նորմերի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների 2009-ի հուլիսի 10-ին Ակվիլայում և մեկ տարի անց Մուսկոկայում ընդունած հայտարարությունների վրա։ Ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդվարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարևորեց երեք ընդունված հնգակողմ հայտարարությունը։
Հայտարարության մեջ մինորություն կար, դրանը որ առաջին անգամ հղում արվեց ՄԱԿ-ի կանոնադրությանից, ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ հստակ սպիտակի վրա գրված է, որ ՄԱԿ-ի նպատակներից մեկ ազգային կնոջման իրավունքն է, իսկ սկզբունքը դա տարածքային ամբողջականություն, և միշտ սկզբունքը ավելի ստորադաս է, քան նպատակ, և սկզբունքները պետք է իրականացվեն նպատակին հասնելու համար։
Ինչու Աստանայի գագաթնաժողովի ընթացքում չկայացավ Սարգսյան Ալիև երկկողմ հանդիպում, Շարմազանովի կարծիքով Ալիևի մեղքով։
Ամբողջ գագաթնաժողովի ընթացքում հնչած մտքերը, հայտարարությունները, թե Մեդվեդևի, թե Դիկին Քլինտոնի, թե Ֆրանսիայի վարչապետի չէին գոհացնում Ադրբեջան, ասենք չէին բխում ադրբեջանական կողմի ռազմատենչ ռետորաբանությունից կամ ապակառուցողական մոտեցումից, այդ իսկ պատճառով չեն բացառում, որ Ադրբեջանի նախագահը չի ստացել այն ինչ որ ակնկալում էր, և բնականաբար այդ հանդիպումը չի կայացել։
Շարունակություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի գնահատմամբ, մինչև այժմ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը խուսափել են կոնկրետ գնահատականներ հնչեցնել Մադրիդյան առաջարկների վերաբերյալ, մինչդեռ նման հայտարարության տակ ստորագրելով, որտեղ թե Ակվիլայի, թե Մուսկոկայի փաստաթղթերին հղումներ կան, կարծես լուծվել է երկու երկրների նախագահներից Մադրիդյան առաջարկների վերաբերյալ նախնական համաձայնություն վերցնելու հարցը, ինչը Սաֆարյանը նպաստավոր չի համարում հայկական կողմի համար։
Մադրիդյան սկզբունքներով գործընթացի ցանկացած խորացում վնաս է եւ աշխատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ։ Եվս մեկ քայլ առաջ են տարել կողմերին, որպեսզի նրանք ներգրավեն մի պրոցեսի մեջ, որից դուրս գալ չլինի եւ որը Լեռնային Ղարաբաղը երկչերջել չի կարող։ Մենք համաձայնում ենք մեզ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների օկուպանտ եւ պարտավորվում ենք դրանք վիետ վերադարձնել Ադրբեջանին, եւ մենք համաձայնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից որոշված չէ, եւ դա որոշվելու է ապագայում Ադրբեջանի համաձայնության ներքո։
Սառնգություն խմբակցության ղեկավարը մեր զրույցում անդրադարձավ նաև Սերժ Սարգսյանի այսօրվա ելույթում հնչած գնահատականին, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիան վերսկսվելու դեպքում Հայաստանը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը կախման մեջ է դնում բացառապես Ադրբեջանի քայլերից, կործանարար է Հայաստանի Հանրապետության եւ առաջին հերթին Արցախի Հանրապետության շահերի տեսանկյունից։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանի գնահատմամբ էլ 3 Աստանայում ընդունված հայտարարությամբ ուղղակիորեն կանաչ լույս վառվեց Ղարաբաղյան կարգավորման մեծ փաստաթղթի կամ ինչպես ասում են ճանապարհային քարտեզի համար։
Թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի նախագահները հայտարարեցին, որ ընդունում են թե Ակվիլայի, թե Մուսկոկի հայտարարությունները, թե ուղղակիորեն այդպես չի ասված, որ ընդունում են, բայց փաստացի դա է նշանակում։ Սրանից հետո արդեն ակնհայտորեն հաջորդ քայլը պետք է լինի մեծ պայմանագրի մշակումը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոխորհրդանում այսօր հայտարարություն է ընդունվել Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղ եվրոպացի падգամավորները քննադատել են պաշտոնական Երևանին արդարադրության համակարգում առկա թերությունների համար։ Փաստաթուղթն ընդունվել է Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության անձնաժողովի նիստում, կառույց, որը արդեն շուրջ 15 տարի է հետևում է ժողովրդավարության զարգացմանը Հայաստանում եւ ամեն տարի առանձնացնում առավել մտահոգիչ երևույթները։ Ընդ որում, այս անգամ քննարկումներն անցել են բավական թեժ մթնոլորտում, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրոպական խորհրդարանը կոչի անում Հայաստանին գործնական քայլեր ձեռնարկել բիզնեսի եւ քաղաքականության տարանջատման ուղղությամբ։ Բացի այդ, եվրոպացի խորհրդարանականները հորդորում են հայաստանյան իշխանություններին ոստիկանության կողմից իրականացվող ձերբակալությունների եւ հարցաքննությունների պրակտիկան համապատասխանեցնել Եվրամիության չափանիշներին։ Այս դրույթները տեղ են գտել Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի թվով 11-րդ հանդիպման ավարտին ընդունված ամփոփիչ փաստաթղթում։ Նշեմ, որ եվրոպացի խորհրդարանականների հայտարարության տեքստը դեռ 3-3-ան շատ ավելի կոշտ ձևակերպումներ էր պարունակում, մասնավորապես հիշատակում կար իշխանությունների կողմից մամուլի նկատմամբ իրականացվող ճնշումների մասին։ Հենց այս դրույթն է սուր քննարկումների առիթ տվել, որոնց ընթացքում եվրոպացի պատվիրակներից մի քանիսը պնդել են, թե պաշտոնական Երևանն աննախադեպ ճնշում է բանեցնում իրենց նկատմամբ հայտարարության նախագծից կոշտ ձևակերպումները հեռացնելու նպատակով։ Գրքերը հատկապես թեժացանային բանից հետո, երբ Լիտվայից ընտրված Վիտաուտաս Լանդսբերգիսի նշան բողոքի
I only asked if they are taken out of the text, does it mean?
Ես պարզապես հարցրեցի, եթե մամուլի ազատության սահմանափակումներին վերաբերող դրույթը նախագծի տեքստից հանում եք, արդյոք դա նշանակում է, որ այդ ճնշումները վերացել են, արդյոք վերացել է ինքնագրաքննությունը։ Ես պարզապես հարցրեցի եւ դուք լսեցիք պատասխան, ամեն ինչ հրաշալի է, նշում է Լանդսբերգիսը։ Նախապես շրջանառության մեջ դրված տեքստում 14-րդ կետում գրված էր. Կոչենք անում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել Հայաստանում լրագրողների դեմ բռնություններին վերջ տալու համար։ Երկարատև քննարկումներից ու բանակցություններից հետո այս դրույթը հետևյալ տեսքն է ստացել. Կոչ են կանում արագորեն եւ մարակրկիտ կերպով հետաքննել լրագրողների դեմ հարցակումների բոլոր դեպքերն ու պատժել մեղավորներին։ Լիտվայի նախկին ղեկավար Եվրոպական խորհրդարանի պահպանողական անդամ Վիտաուտաս Լանդսբերգիսի պնդմամբ դա հայկական կողմի առաջարկն էր այս կետը փոխարինել նորով, որտեղ որևէ հիշատակում չկա մամուլի հետ կապված խնդիրների մասին, միայն բարելավումների մասին է խոսվում։ Գուցեև այդպես է, սակայն ես համոզված չեմ, որ այնտեղ այլևս որևէ խնդիր չկա, նշում է Լանդսբերգիսը։
If there are no problems, I'm not so very sure.
Նշեմ, որ հայկական կողմից Բրյուսելյան քննարկումներին մասնակցում էին փոխարտ գործնախարար Կարինե Ղազինյանն ու ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրացիայի հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը, վերջինը բացատրելով, թե ինչու է հատկապես մամուլի ազատության սահմանափակումների մասին դրույթը լուրջ քննարկման առարկա դարձել, նշել է.
Եթե դուք ցանոթ եք 2010 թվականի լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության հայտարարությանը աշխարհում մամուլի ազատության ինդեքսի վերաբերյալ, ապա այնտեղ հստակ արձանագրված է, որ Հայաստանը մամուլի ազատության հարցում զգալի առաջընթաց է արձանագրել եւ այդ թափորոշիչներից կարևորագույնը հենց լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտելու սահմանափակումներն էին, որոնք ըստ լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության այլևս բավականին հաղթահարված են։ Եթե դուք կարող եք ինձ չհավատալ, բայց դուք կարծում եմ որևէ խնդիր չունեք վստահելու այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպությունների անաչառ գնահատականին, ինչպիսին լրագրողներ առանց սահմանին են, որոնք ընդամենը 20 օր առաջ իրենց հրապարակած զեկույցում ասացին, որ այո, Հայաստանը զգալի առաջընթաց է արձանագրել մամուլի ազատության ցուցիչով։ Իդեպ, այն անհամեմատ է, եթե դուք նայեք այդ զեկույցը հարավային Կովկասի տարածաշրջանի մեր մյուս հարևանների հետ։ Մասնավորապես Հայաստան այդ ցուցիչով 101-րդ տեղում է, իսկ մեր հարևան Ադրբեջանը 169-րդ տեղում։ Սա ընդհանրապես զուտ համեմատության համար։
Իդեպ նշեմ, որ մինչև կեսօր պատգամավորների մոտ եւս մի դրույթ էր շրջանառվում, որում նշված էր Հայաստանում տասնյակ կաղամանտարկյալների առկայության մասին։ Այս մի ձևակերպումը պարունակող լրացումը եւս մերժվել է տեղ չգտնելով Եվրոպացի խորհրդարանականների հայտարարության վերջնական տարբերակում։
Մինչ Եվրոպացի պատգամավորները քննարկում են իրավիճակը Հայաստանում, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, Հայաստանում ընդդիմությունը վիճարկում է իշխանությունների վերջին որոշումը, որով էլ ավելի է խստացվել հայկական ժամանակ դրդի խմբագիր Մարտի 1-յան դեպքերի առնչությամբ դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանի պատժի ձևը։ Վերջինս հիշեցնենք, 2 օր առաջ Կոշ քրեակատարողականից տեղափոխվել է Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ, արդարադատության նախարարության պնդմամբ սահմանված կարգը մի քանի անգամ խախտելու համար։ Թե հատկապես ինչի համար է պատժվել ազատազրկված ընդդիմադիր գործիչը, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին Կոշ քրեակատարողական հիմնարկից Արթիկ տեղափոխելու պատճառը, ըստ քրեակատարողական հիմնարկների վարչության 3-վա հաղորդագրության, պատիժը կրելու սահմանված կարգի բազմաթիվ խախտումներն են, ինչպես նաև դատապարտյաների հետ կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծելը, մի շարք զրպարտությունների արդյունքում մյուս դատապարտյաների հետ հարաբերություններ սրելով։ Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, որ 3-վա հաղորդագրությունը ակասում է ավելի վաղ տարածվածին։
Նրանք ասում են երազա տեսել Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլը, եւ որևէ պրոբլեմ չունի։ Այս հաղորդագրությամբ նրանք արդեն հաստատեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունեցել է պրոբլեմներ Կոշ քրեակատարողական հիմնարկում։ Նման պրոբլեմների գոյությունը չի կարող ընդհանրապես լինել, եթե աշխատակազմը նորմալ կատարեր իր պարտականությունները եւ չցանկանար, որպեսզի նման պրոբլեմներ գոյություն ունենան։
Երեկվա հաղորդագրության մեջ նշված է, որ հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի տեղափոխման որոշումն ընդունվել է քրեակատարողական օրենսգրքի համաձայն, ըստ որի պատիժը կրելու սահմանված կարգի չարամիտ խախտման դեպքում դատապարտյալը կարող է ներկայացվել տեղափոխման մեկուսացվածության առավել բարձր աստիճան ունեցող ուղիչ հիմնարկ։ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ 5 տույժերից 4-ի վերաբերյալ արդեն բողոքներ են ներկայացվել վարչական դատարան։ Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի պատժի պայմանները խստացնելու հիմքերը, ըստ փաստաբան Լուսինե Սահակյանի, քրեակատարողական վարչությունը նախապես էր ծրագրել։
Ճիշտն ասած, մեզ զարմացնում էր այդ տույժերի քանակը անընդհատ, որ պարբերաբար նշանակում էր, սկզնական փուլում մենք մտածում էինք, որ դա արվում է նրա համար, որպեսզի նա իրավունք ունենա պայմանական վաղակետ ազատվելու։ Սակայն հիմա արդեն հասկացանք, որ նպատակը ավելի հեռու էր գնում։
Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկը անցյալ տարվա հուլիսի 3-ից ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանի 4-րդ վանտային հանգրվանն է։ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից Նիկոլ Փաշինյանը նախ տեղափոխվել էր Նուբարաշենի մեկուսարան, որտեղ ինտերնետ օգտագործելու մեղադրանքով արգրավեցին համակարգիչը, թեև Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր, որ ինտերնետ չի օգտագործել։ Այս տույժին ավելացան ևս 4-ը Կոշ քրեակատարողական հիմնարկում՝ մի դեպքում բջջային հեռախոս, մեկ այլ դեպքում լիցքավորման սարք պահելու, ապա մի դատապարտյալ քաշքշելու եւ վերջին տույժը պաշտոնական պարզաբանման համաձայն սահմանվել է հերթապահ մասը լքելու համար։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանը տեղափոխվել էր պատժախուց 15 օր ժամկետով, որից հետո էլ Արթիկ։ Պաշտպան Լուսինե Սահակյանի պնդմամբ Նիկոլ Փաշինյանին վերաբերող որոշումները բացահայտ քաղաքական հետապնդման արդյունք են։ Կիսաբաց ռեժիմից միանգամից փակ ռեժիմի ընտրությունը, ըստ փաստաբանի, դրա վառ ապացույցն է։
Կիսաբաց եւ փակ ռեժիմների մեջտեղում, այսպես ասենք, գոյություն ունի կիսափակ ռեժիմը։ Իհարկե, մենք համապատասխան քայլեր այս ուղղությամբ եւս կձեռնարկենք։
Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու վերաբերյալ լրագրողների, մշակույթի գործիչների, ստեղծագործական միությունների պահանջներին երեք միացել է նաև Հայաստանի Գիտության Ակադեմիայի 3 տասնյակից ավելի ակադեմիկոսներ, թղթակից անդամներ, նաև դոկտոր պրոֆեսորներ։ Հայտարարության մեջ նշված է, մեջբերում եմ, անկախ նրանից, կիսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հայացքները, թե ոչ, որպես մտավորականներ, քաղաքացիական մեր պարտքի թելադրմամբ, մտահոգված ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարմամբ ու մեր երկրի միջազգային վարկանիշով, ինչպես նաև կարևորելով հասարակության միասնականության ուղղությամբ ամեն մի քայլ, դիմում ենք Հայաստանի իշխանություններին քննարկել դատապարտված ծրագրողի ազատ արձակման հնարավորությունը և լուծում տալ խնդրին մեջբերման ավարտ։ Հայտարարությունը ստորագրած ֆիզիկական և մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ, Երևանի Պետական Համալսարանի Կիրառական Ֆակուլտետի դեկան Վահրամ Դումանյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց.
Բացի այն փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է անազատության մեջ իր քաղաքական հայացքների և գործունեության համար, ինչը հարիր չէ ազատ խոսքի իրավունքը ճանաչող երկրին, այսօր շատ մտահոգիչ է դարձել նաև տաղանդավոր լրագրողի անվտանգության ապահովման հարցը։ Իմ համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության հետ կապված խնդիրներ ստեղծում են ինչ-որ շրջանակների կողմից, որոնք աղջի ծառայություն են մատուցում մեր երկրին։ Իմ պահանջը հետևյալն է, որ առաջի հերթին գոնե ապահովել Փաշինյանի անվտանգությունը և ընդհանրապես հնարավորություն գտնել ինչ-որ ձևեր և նրան անհապաղ ազատ արձակել։
Պարոն Դումանյան, իսկ ձեր կարծիքով Հայաստանի իշխանությունը կկատարի ձեր այդ պահանջը։
Ես օպտիմիստ եմ և ես հուսով եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները կլսեն մեր ձայնը։
Հայտարարությունը ստորագրած Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Վանիկ Զաքարյանն ասաց, որ իր պահանջը վերաբերում է ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին։
Բոլորին, ովքեր նստած են մարտի մեկի կամ այդ դեպքերի հետ կապված, առավել ևս Նիկոլ Փաշինյանին, որը հաստորեն թերթի խմբագիր է։
Եվ ինչ է կարծում, Հայաստանի իշխանությունը ձեր պահանջի հետ կապված որոշում կընդունի։
Ես ընդհանրապես առաջի անգամ եմ տես բան ստորագրում, ճիշտ որ ասեմ, երբեք չի եղել։ Եվ ես, եթե ստորագրել եմ, անպայման հույս ունեմ, որ մեր կարծիքը ինչ-որ տեղ հաշվի կառնեն, բարձր որ նրանք նստացրել են իր քաղաքական հայացքների համար, ուտի անպայման ազատ արձակել են։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշենք, որ իրավունքների պաշտպանության համար հայկական ժամանակ թերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է նաև Ստրասբուրգում գործող մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, որն արդեն իսկ հարյուրավոր դիմումներ է ստացել հայաստանի քաղաքացիներից։ Միջազգում քննված գործերի մեծ մասով միջազգային դատարանը հաղթող է ճանաչել հայաստանի քաղաքացիներին և պարտավորեցրել կառավարությանը փոխհատուցել պատճառված վնասի չափը։ Դիմումներից մեկի դեպքում, սակայն, տուժողը մահացել է հայաստանի ազատազրկման վայրում մինչև Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումը։ Այսօր փոխհատուցումը ստացել նրա հարազատները։ Լսենք Կարինե Քալանդրյանի անդրադարձը։
Այս տարվա հունիսին և մարտին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացրած երկու վճռի պահանջով Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացրեց արդարադատության նախարարությանը հատկացնել 17,000 եվրոին համարժեք դրամ։ 16,000 եվրոին համարժեք դրամ տրամադրվեց Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճիռը կայացրեց Աշոտ Հարությունյանի մահից 1 տարի հետո։ Բազմաթիվ հիվանդություններով տարապող Հարությունյանը պատժի ժամկետը լրանալուց 1 տարի առաջ 2009 թվականի հունվարին էր մահացել Կալանավայրում։ Տնտեսական հանցագործության համար մեղադրվող և 2003 թվականից անազատության մեջ գտնվող Աշոտ Հարությունյանը դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման։ Եվրոպական դատարանը, բավարարելով Հարությունյանի գանգատը, որոշել էր, որ խախտվել են Եվրոպական կոնվենցիայի 2 հոդվածով սահմանված իրավունքները։ Դատարանի սահմանած 16,000 եվրո փոխհատուցումը կստանա Հարությունյանի դուստրը։ Դեռ հունիսին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Աշոտ Հարությունյանի շահերի պաշտպան Հայ Կալումյանն ասել էր, որ Եվրադատարանն ուղարկած իրենց գանգատում ներկայացրել էին նախ, որ դատական նիստերի ընթացքում իր պաշտպանյալին պահում էին ճաղավանդակում, և երկրորդ, չնայած իրենց բազմաթիվ բողոքներին, քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմը անհրաժեշտ ուշադրություն չէր ցուցաբերել փաստին, որ Հարությունյանը տարապում է ծանր ու լուրջ հիվանդություններով։ Այս հիվանդությունների սրացման պայմաններում էլ Աշոտ Հարությունյանին դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխել էին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Այն դեպքում, երբ եղել է բժշկի ախտորոշ որոշումը անհապաղ վիրահատելու մասին։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը մեզ հայտնել էր նաև, որ 2007-ին Հարությունյանը վաղաժամկետ ազատ էր արձակվել, բայց գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը վճռաբեք բողոք էր ներկայացրել այդ որոշման դեմ և Հարությունյանին նորից կալանավորել էին։
Ու այս պայմաններում որոշակի մարդկանց ուղղակի միջամտությամբ ցուցումով այդ վիճակում գտնվող Աշոտ Հարությունյանին վիրահատելու ու բուժօգնություն ցույց տալու փոխարեն նրա տառապանքները էլ ավելի սաստկացնելու նպատակով իմ խորին համոզմամբ եւ ես դրա փաստերը ունեմ, այստեղ ուղակի նպատակը եղել այս մարդու տառապանքները սաստկացնել պարզապես։
Իսկ ովքեր են որոշակի մարդիկ։
Ուրեմն գիտեք ինչ, Աշոտ Հարությունյանի դատավարական հակառակորդը, այսինքն այն անձով, այն դուժող էր համարում գործով, նա այսօր բավականին հայտնի եւ հարուստ մի անձնավորություն է, Վարշան Ղարիբյան անունով։ Ու նրան էլ հովանավորում էր այդ փուլում եւ ինքեր կա նաեւ որ մինչեւ այսօր Հայաստանի Հանրության գլխավոր դատախազ եւ եվրոպական դատարան հասցեագրված կանգատի մեջ դա ուղակի նշված է։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացրած Վարդան Մամիկոնյանն ընդդեմ Հայաստանի վճռով Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին 1000 եվրոյին համարժեք դրամ է հատուցելու։ Վարդան Մամիկոնյանի շահերի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բաղդասարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իր պաշտպանյալը ազատազրկման է դատապարտվել 2003-ին մահվան ելքով վրաերթ կատարելու մեղադրանքով։ Եվրոդատանին գանգատ ներկայացրել են Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի առաջին մասի, այսինքն արդար դատաքննության իրավունքը խախտելու հիմքով։ Փաստաբանի խոսքով վճռաբեկ դատարանը չի քննել իրենց ներկայացրած բողոքը, պատճառաբանելով, թե խախտել են բողոք ներկայացնելու ժամկետը։ Իսկ Վարդան Մամիկոնյանը վճռաբեկ բողոք էր ներկայացրել, որովհետև
դատարանը հիմնվել է միայն մեկ ապացույցի վրա, դա վկայացուցմունքն է, որի անձը միջ վճռաբեկ դատարանի վերջնական որոշում կայացրելը պարզ չէր եղել, ով էր իր դեմ ցուցմունք տվել։
Փաստորեն այս երկու գործով էլ կոնկրետ մեղավորներ կան, նրանք պատասխանատվության չեն ենթարկվում, ոչ էլ իրենց գրպանից են վճարում։ Փոխարենը Հայաստանի պետությունը փոխհատուցում է պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի, այսինքն հարկատուների հաշվին։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանի գնահատմամբ
այսօր պետությունը վարում է ոչ խելացի քաղաքականություն այս հարցերում։ Խելացի կլիներ այն դիրքորոշումը, երբ որ պետությունը ստիպված լինելով վճարել եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա ինչ որ մարդկանց փոխհատուցումներ, հետո պարզեր իր ներսում, իսկ ով է մեղավոր այս խախտման համար, և ռեգրեսիվ հայցով գոնե գումարային հատուցում ստանար այդ պաշտոնյաներից։ Արդեն չեմ ասում կարգապահական առնվազն պատասխանատվության մասին, որոնց պիտի ենթարկվեին այդ պաշտոնյաները։ Սա ամենակարևորը կլիներ այն տեսակետից, որ այսօր, երբ որ պաշտոնատար անձին խախտում են եվրոպական կոնվենցիայի պահանջները Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենք գիտեն, որ նույնիսկ երբ որ մենք գործը կշահենք եվրոպական դատարանում, իրենք պատասխանատվություն չեն կրելու։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելին կնդիրներ, այս եթերաժամին կպատմենք նաև աշխարհահռչակ տենոր Պլասիդո Դոմինգոյի Հայաստան կատարած այցի, Ռուսաստանի մեծահարույց հայրից մեկի Դանիել Խաչատուրովի Երևանյան ասուլիսի և կառավարության նիստի մանրամասները։ Այդ ամենի մասին, սակայն, հաղորդման երկրորդ հատվածում մինչ այդ խոսենք տարածաշրջանային զարգացումներից ու վերջին սկանդալային բացահայտումներից։ Միջազգային մամուլը շարունակում է հրապարակել WikiLeaks կայքի գաղտնազերծած փաստաթղթերը, որոնցում անդրադարձ կա նաև Հայաստանին հայ-թուրքական հարաբերություններին ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ պետքարտուղար Հիլլերի Քլինթոնը դատապարտել էր փաստաթղթերի գաղտնազերծումը, պնդելով, որ այն հարձակում է ամերիկյան դիվանագիտության վրա։ Հատուկ հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, ընդգծելով, որ դիվանագիտական այդ գրառումները հաճախ արտաքին քաղաքականության նախնական գնահատականներն են պարունակում և չեն կարող դիտարկվել որպես Վաշինգտոնի պաշտոնական դիրքորոշում։ Թեմային այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, Տիգրանի Ավետիսյանը ներկայացնում մանրամասները։
Կարծում եմ, մեր գործընկեր պետությունների հետ մեր հարաբերություններն ու կապերը բավականաչափ ամուր են այս փորձությանը դիմանալու համար։ Այդ հարաբերությունները կարող են շարունակվել ու առավել ամրապնդվել, և խորապես համոզված եմ, որ ասվածն իրավացի է նաև Հայաստանի պարագայում, երկիր, որի հետ մենք ունենք շատ ամուր և սերտ հարաբերություններ։ Այսօր այս մասին պատասխանելով լրագրողների WikiLeaks-ի աղմկահարույց բացահայտումներին վերաբերող հարցին, Արարատի Խաչփար գյուղում ԱՄՆ պետքարտուղարության օժանդակությամբ վերանորոգված մանկապարտեզի բացման արարողության ժամանակ հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը. Միացյալ Նահանգները դատապարտում է տեղեկատվության ոչ օրինական չարտոնված հրապարակման ցանկացած փաստ։ Դա սպառնալիք է ԱՄՆ ազգային անվտանգությանը, ինչպես նաև վնասում է ամբողջ աշխարհում մեր դաշնակիցների, գործընկերների և բարեկամների հետ աշխատելու ընթացքում մեր գործադրած ջանքերը, շարունակեց դեսպանը։ Մենք արտաքին քաղաքականության բավականաչափ հագեցած օրակարգ ունենք և բազմակողմանի աշխատանքներ ենք իրականացնում քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության հարթություններում, իսկ երբ սպառնալիքներ են առաջանում անվտանգության առնչվող մեր շահերի համար, դա նշանակում է, որ վտանգվում են նաև մեր գործընկերների շահերը, սակայն ես հույս ունեմ, որ փորձությանը կդիմանանք, ամփոփեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։
So when those efforts are undermined, they not only undermine us, they undermine other countries.
Հիշեցնենք, ավելի վաղ WikiLeaks-ի աղմկահարույց հրապարակումները, որոնցում մասնավորապես նաև Հայաստանին առնչվող հիշատակումներ կան, պաշտոնապես դատապարտել էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած պաշտոնական Վաշինգտոնի հորդորներին, միջազգային հեղինակավոր թերթերը շարունակում են WikiLeaks կայքի տրամադրած դիվանագիտական փաստաթղթերի հրապարակումը, նոր մանրամասներ բացահայտելով նաև մեր տարածաշրջանի վերաբերյալ։ Բրիտանական Guardian-ը մասնավորապես այսօր ներկայացրել է այն տեղեկությունները, որ ունեցել է ամերիկյան կողմը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների միջև անցած տարի կայացած հանդիպման վերաբերյալ։ Այդ տեղեկությունների համաձայնի փ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը սկզբում հերքել է, սակայն մի քանի բաժակից հետո խոստովանել, որ Մոսկվան աջակցում է Հայաստանին սանկցիոնամթերքի մատակարարման հարցում։ Այդ և մեր տարածաշրջանին առնչվող WikiLeaks-ի մյուս հրապարակումների մասին կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
WikiLeaks կայքը հրապարակել է ԱՄՆ դիվանագիտական գաղտնի փաստաթղթերի հերթական խմբականակը, որում նաև Ադրբեջանին վերաբերող տեղեկություններ են պարունակվում։ 2009 թվականի մարտի 9-ին Բաքվից Վաշինգտոն ուղարկված հաղորդագրության մեջ ներկայացվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի Մոսկվա կատարած այցի մանրամասները։ Աբիևը հունվարի վերջին Մոսկվա կատարած այցի մասին խոսել է Ադրբեջանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Էնդերսի հետ, պատմելով, թե Մոսկվայում իր ռուս գործընկերոջ հետ քննարկել են նաև 2008 թվականին Կրեմլի կողմից Հայաստանին բավական մեծ քանակությամբ զենք վաճառելու հարցը։ Աբիևը պատմել է, որ Անատոլի Սերդյուկովը սկզբում չի հաստատել զենքի վաճառքի փաստը, սակայն նույն երեկոյան արդեն օղու երկրորդ շշից հետո Աբիևի խոսքով ռուսների լեզուն բացվել է եւ նրանք խոստովանել են, որ զենք են փոխանցել Հայաստան։ Հարցին, թե դուք նախագահի կարգադրությունն եք կատարել, Սերդյուկովը ըստ WikiLeaks-ի գաղտնազերծած փաստաթղթերի պատասխանել է. «Ես կատարում եմ երկու նախագահների կարգադրությունը»։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն արդեն արձագանքել է WikiLeaks կայքում հրապարակված այս տեղեկությանը, նշելով, որ իրենց զարմացրել է տեղադրված հաղորդագրությունը, քանի որ ԱՄՆ նախկին դեսպանի հետ նման զրույց չի եղել։ Այդ տեքստն ավելի նման է հնարավի պատմության և միջազգային հարաբերությունները փչացնելուն ուղղված սադրանքի տպավորություն է թողնում, ասված է Ադրբեջանի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանական թեման քննարկման առարկա է նաև թուրքական մամուլում, մասնավորապես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ոչ դուրեկան արտահայտությունները Թուրքիայի վարչապետի հասցեին, որոնք բացահայտվել են WikiLeaks-ում հայտնված փաստաթղթերի միջոցով։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, Ադրբեջանի նախագահը ԱՄՆ փոխպետ կարտուղար Վիլյամ Բրնսի հետ զրույցում ասել է, որ իրենք ռուսների հետ գազի վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել, որպեսզի թուրքերին թույլ չտան դառնալ գազի տարածքի երկիր։ Նա նաև կտրուկ քննադատել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը Իսրայելի նկատմամբ։ Թուրքական հյուրետ Daily News-ը այս պատմությանն անդրադառնալով գրում է. «Ամենատարածված և գովազդված գաղափարը, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը մեկ ազգ երկու պետություն են, կարող է իջիկ դառնալ Կիրակի օրը WikiLeaks-ի կողմից գաղտնի փաստաթղթերը հրապարակելուց հետո, որոնք ցույց են տալիս, որ երկու հարևան երկրների միջև հարաբերությունները լարված են»։ Իր հերթին Սաբահը հարցնում է. «Այսքանից հետո ինչպես կարող է Էրդողանը Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում նայել նրա դեմքին և չհիշել նրա խոսքերը»։ Այս հրապարակումներից հետո Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև մի հանդիպում արդեն կայացել է, սակայն հանդիպել են ոչ թե Ադրբեջանի նախագահ Ալիևն ու Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը, այլ Ալիևն ու Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ՀՀԿ գագաթնաժողովի ընթացքում։ Իլհամ Ալիևը հերքել է լրատվամիջոցներում հայտնված այդ հրապարակումները և իր մտահոգությունն է հայտնել դրանց վերաբերյալ։ Իր հերթին Աբդուլլա Գյուլը նշել է, որ մտահոգվելու կարիք չկա, քանի որ Թուրքիան այդ հրապարակումներին չի հավատում։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև լիակատար փոխադարձ վստահություն կա, ընդգծել է Գյուլը հանդիպումից հետո։ Տուդեի զամանի վերլուծաբանը եւս անդրադառնում է Ալիևի հայտարարություններին գրելով. Ալիևը վատ է արտահայտվել մի երկրի մասին, որն առանց որևէ ակնկալիքի փակել է Հայաստանի հետ սահմանը, որը հանուն Ադրբեջանի կրկին չի կատարել Հայաստանին տված խոստումը, մի շարք թույլ արդարացումներ բերելով։ Այժմ ակնհայտ է, որ անկախ Թուրքիայի գործողություններից Ադրբեջանը էներգետիկ հարցերում իր համաձայնությունը չի տալու։ Այդ դեպքում անհասկանալի է, թե ինչու է Անկարան շարունակում այդպիսի վերաբերմունքը Ադրբեջանի նկատմամբ, իրեն անհարմարդրության մեջ դնելով։ Ադրբեջանի այս վերաբերմունքը հարիր չէ եղբոր կամ ընկերոջ հարաբերություններին։ Թուրքիան արժանի չի Ադրբեջանի դեմ այսպիսի անօգնական վիճակում գտնվելուն, գրում է Թուդեի Զամանի մեկնաբանը։ Թուրքական մամուլում քննարկվում է նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի Շվեյցարիայում ունեցած հաշվեհամարների մասին տեղեկությունը։ Ըստ այդ հրապարակումների Էրդողանը շվեյցարական բանկերում 8 գաղտնի հաշվեհամար ունի։ Թուրքիայի վարչապետը հերքել է մեղադրանքները ասելով, որ շվեյցարական բանկերում գրոշ անգամ չունի, և եթե հակառակը ապացուցվի, ինքը պատրաստ է հրաժարական տալ։ Էրդողանը հավելել է, որ պատրաստվում են իրավական առումով վիճարկել ամերիկացի դիվանագետների պնդումները։ Թուրքական թերթերը փոխանցում են, որ չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ներողություն են խնդրել այդ հրապարակումների համար, վարչապետ Էրդողանի համար այդքանը բավարար չէ։
Միկելիքսի կողմից ամեն օր թարմացվող բացահայտումների շարքում այսօր կարելի ասել գլխավոր հերոսը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն է իր ղեկավարած վարչակազմով։ Guardian-ի կողմից այսօր հրապարակված նյութերում մասնավորապես ամերիկացի դիվանագետները Ռուսաստանը համեմատում են մաֆիոս պետության հետ, որի պարագլուխն է Վլադիմիր Պուտինը։ Վերջինս ըստ ամերիկացիների Եվրոպայի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, ով կարողությունը պահետվել օտարերկրյա բանկերում։ Մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Բրիտանական The Guardian-ը ամերիկացի դիվանագետների նոր գաղտնի նամակները հրապարակել այսօր, որտեղ կոշտ քննադատվում են Ռուսաստանի իշխանությունները և մասնավորապես վարչապետ Պուտինը։ Ամերիկացի վարչաստիճան դիվանագետի կարծիքով Ռուսաստանը բռնապետական ռեժիմ է, որը ղեկավարում է Պուտինը։ Ռուսաստանում պաշտոնյաները, օլիգարխները և կազմակերպված հանցագործության ներկայացուցիչները կապված են միմյանց հետ։ Նրանք նպատակ ունեն ստեղծել մաֆիոզ վիրտուալ պետություն։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները քրեական տարերի հետ միասին զբաղվում են զենքի վաճառքով, իսկ իրավապահ մարմինները նրանց համար, այսպես ասած, գրիշա են հանդիսանում։ Նշված է դիվանագիտական նամակում, այս նամակագրությունից պարզ է դառնում նաև, որ ամերիկացի պաշտոնյաները հենց Պուտինին են կասկածում քրեական խմբերի ղեկավարների հետ կապ ունենալու մեջ։ Այս գաղտնի փաստաթղթերում գրված է և ռեկետի, և կաշառակերության մասին։ Կաշառակերությունը Ռուսաստանում յուրօրինակ զուգահեռ հարկային ծառայություն է դարձել, որի շնորհիվ հարուստանում են չինովնիկները և Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության պաշտոնյաները, ավելում է բրիտանական թերթը։ Բացի այդ, The Guardian-ը գրում է, որ արևմտյան քննիչները, որ զբաղվում են Իսպանիայում ռուսական մաֆիայի գործերով, պարզել են, որ այդ մաֆիան կապեր ունի պաշտպանության նախարարության դատախազության ներկայացուցիչների և որոշ քաղաքագետների հետ։ Ավելին, ամերիկացի դիվանագետների այս գաղտնի նամակագրությունից պարզ է դառնում նաև, որ Պուտինը տեղյակ էր Լիտվինենկոյի սպանության ծրագրի մասին։ Հետաքրքիր գնահատականներ կան նաև ռուսական քաղաքական զարգացումներին։ Այսպես, ամերիկացի դիվանագետները համոզված են, որ 2007-ին, երբ ավելի հավանական էր թվում, որ Պուտինի ժառանգորդն այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերգեյ Իվանովն է լինելու, Պուտինը ընտրել է Մեդվեդևին որպես ավելի թույլանձի, սեփական անվտանգությունն ու հարստությունը ապագայում ապահովելու նպատակով։ Օրինակ, այս կարծիքն ուներ ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար Կոնդոլիզա Ռայսը։ Վիկիլիքսի փաստաթղթերում կան կասկածներ նաև այն մասին, որ Պուտինն ունի 40 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հարստություն և որ նա այսօր Եվրոպայի ամենահարուստ մարդն է։ Բացի այդ, կան տեղեկություն, որ Պուտինին է պատկանում շվեյցարական Գամբոր նավթային ընկերությունը։ Փաստաթղթերում կա տեղեկություն նաև Լուշկովի մասին։ Մոսկվայի նախկին քաղաքապետը ստեղծել է կոռումպացված կառավարություն, և Մոսկվայում քրեական խմբերն ու չինովնիկները գործում են միասին, գրված է փաստաթղթերում։ Բացի այս, ամերիկացի դիվանագետների համոզմամբ ռուսական մաֆիան այսօր արդեն գործում է ակտիվ նաև արտասահմանում, մասնավորապես Բուլղարիայում և Թայլանդում։ Հիշեցնեմ, Վիկիլիքսի գաղտնազերծած նյութերը շարունակում են հրապարակել հեղինակավոր թերթերն ու ամսագրերը։ Ռուսաստանում այդ նյութերը հրապարակում է Ռուսկի ռեպորտեր ամսագիրը, և այսօր Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության եթերում ամսագրի գլխավոր խմբագիր Վիտալի Լեյբինն ասել է, որ կլինեն նոր
փաստաթղթեր։
Կլինեն նյութեր նաև Ալիևի և Ալիևի ընտանիքի մասին, և որոշ փաստաթղթեր կան, օրինակ, Ղեղստանի մասին։ Այս ամսվա ընթացքում ամսագիրն ամբողջ նյութերը կհրապարակի, ասել է Ազատություն ռադիոկայանի եթերում Լեյվինը։ Ազաբաբայն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Իսկ այժմ ներկայացնենք մեր խոստացած ռեպորտաժը օպերայի արքա Պլասիդո Դոմինգոյի Հայաստան կատարած այցի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, աշխարհարչակ տենորը Երևան է ժամանել 3-3-ան և վաղն արդեն աննախադեպ համերգով հանդես կգա Երևանյան հեռանկարներ միջազգային փառատոնի շրջանակներում։ Մինչ այդ այսօր Դոմինգոն արժանացել է Հայաստանի իշխանությունների պարգևներին և կարճ ասուլիսում բացահայտել, որն է իր անկրկների ձայնի գաղտնիքը։ Պատմում է Գանե Դանիելյանը։
2005 թվականից վեր Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը փորձում է Հայաստան նրավիրել աշխարհահռչակ տենոր Պլասիդո Դոմինգոյին, և միայն այս տարվա սեպտեմբերից փառատոնի կազմակերպիչները տեղեկացան, որ մեծանուն երգիչը հնարավորություն ունի դեկտեմբերի 3-ին մեկ համերգով հանդես գալու Երևանում։ Պլասիդո Դոմինգոն 3-3-ան է ժամանել Հայաստան նրա հետ միասին համերգին մասնակցելու համար։ Աշխարհի լավագույն սոպրանոներից մեկն է եկել Աննա Մարիա Մարտենեսը, Գրեմմիի մրցանակակիր։ Նրանց հետ միասին երգի և համերգին կմասնակցի մեր լավագույն երգիչներից Բարսեղ Թումանյանը, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ տեղի կունենա համերգը Էդվարդ Թովչյանը և Իսրայել Յուրսկու ղեկավարությամբ։ Բայց մինչ վաղվա համերգը այսօր Պլասիդո Դոմինգոն հյուրընկալվեց Հայաստանի ազգային ժողովում, որտեղ և տեղի ունեցավ նրա մամլու ասուլիսը։ Միշտ միախառնված եղեք երաժշտանը, որովհետև հենց երաժշտությունն է մարդկանց միավորում, և եթե ամեն առավոտ արթնանում ես երաժշտության ուղեկցությամբ, ուրեմն կյանքդ ներդաշնակ է աշխարհի հետ։ Այս խոսքերով դիմեց այսօր աշխարհահռչակ Պլասիդո Դոմինգոն ազգային ժողովի Բաքու հաշմանդամների Փարոս Եղչախմբին, որը մայստրոյին դիմավորեց Կոմիտասյան Միհրաշալի կատարմամբ, նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Ռաֆի Մելքոնյանի ղեկավարությամբ։ Հենց Աշյանների մոտ ազգային ժողովի մայստրոյին դիմավորել էին եկել նաև ազգային ժողովի նախագահն ու փոխնախագահը, պատգամավորներ, որոնց հետ էլ Պլասիդո Դոմինգոն մինչ լրագրողների հետ հանդիպումը առանձնազրույց ունեցավ, և ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի կողմից պարգևատրվեց ազգային ժողովի պատվոշը քանշանով։ Մայստրոյի ասուլիսը շատ կարճ տևեց։ Կազմակերպիչները, ինչպես նշեցին, փորձում էին չհոգնեցնել մայստրոյին, խնայել նրա ձայնը, բայց մեծանուն երգիչը բնավ հոգնած չէր, շատ լավ առույգ տրամադրությունն էր և չէր շտապում ասես հեռանալ։ Սկզում նախ ասաց իհարկե, որ շատ ուրախ է Հայաստանում գտնվելու համար, թեև շատ կարճ է ժամանակը և հավանաբար չի հասցնի այստեղ որևէ բան տեսնել։ Եվ թերևս մի անգամ էլ գայց դարմանահրաշ երկիրը, շատ տարիներ է սպասել Հայաստան գալու հնարավորություն գտնելու համար, ասում էր, և իր համար պատիվ է 3 Հայաստանի վարչապետին այսօր էլ ազգային ժողովի նախագահին հանդիպել է և պարգևատրվել է նրա կողմից։ Պատմեց, որ հայերին ծանոթ է եղել մանկուց, հիմա էլ հայ հրաշալի ընկերներ ունի, ինչպես Շառլ Ազնավուրն է։ Ծնողները նույնպես երգիչներ են եղել, և նրանց ուսուցիչը Փարիզում մի հայ տիկին է եղել։
Across the year I have been involved with many of the Armenians that there are around the world, which of course there are a lot more than there are here in Armenia.
Ես բազմաթիվ հայ ընկերներ ունեմ, և իհարկե նրանց շարքում առաջինը Շառլ Ազնավուրը, որը շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ է, իհարկե Լևոն Սայանը, Ալեն Ֆրոստը, երգիչներից Կարեն Սայանը, Իզաբելը։
Թե որն է իր երգացանկի 128 օպերային արիաներից ամնասիրիացը, մայստրոն ասաց, որ եթե անգամ 7-8 երեխա ունես, դժվար թե կարողանաս որոշել, թե ում ես ամենաշատը սիրում, այն ինչ այդ երեկո կատարում եմ, հենց դա էլ թերևս ամենասիրելին է, ասում էր Պլասիդո Դոմինգոն։ Իսկ թե որն է նրա ձայնի գաղտնիքը, ապա…
It is very simple. The voice ist in Spanisch ist feminin.
Պատասխանը շատ պարզ է։ Իսպաներենում ձայնը «la voz» դա իգական սեռի գոյականը եւ ինչպես ցանկացած իգական սեռի ներկայացուցիչ, դուք նրան պետք է շատ մեծ խնամքով վերաբերվեք եւ նա շատ խանդոտ է, փահանջում է, սաճանը շատ չխոսես, ճիշտ ժամանակին քննի, շատ խալբաներ չուտես, նայես, այնպես որ պահանջկոտ երևույթ է ձայնը եւ ես նրան համապատասխան վերաբերվում եմ քեմ ցուսաբերել։
Վերջում հեռանալիս մայստրոյին հարցրի, թե ինչն է նրա կյանքում ամենակարևոր բանը։ Ամենակարևորը ասաց, ինքս ինձ հետ եւ մնացալ ողջ աշխարհի հետ խաղաղության մեջ ապրելն է եւ իհարկե նաեւ առողջությունը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում տնտեսության մասին։ Կառավարությունը որոշել է փոփոխություններ մտցնել 2011 թվականի բյուջեի նախագծում, որը մոտ 1 ամիս առաջ ներկայացվել է ազգային ժողովին, սակայն դեռ չի հաստատվել։ Հիշեցնենք, պատգամավորները հատկապես ընդդիմադիր դաշտից քննադատել են նախագիծը, պնդելով, թե այն որևէ կերպ չի արտացոլում հաջորդ տարվա ապրիլի 1-ից գազի թանկացման արդյունքում սպասվող լրացուցիչ ծախսերը։ Խորհրդարանական թեժ քննարկումների արդյունքում պատգամավորները շուրջ 600 առաջարկ էին ներկայացրել։ Մի մասը կառավարությունն այսօր ընդունել է եւ որոշել ավելացնել հատկացումները սոցիալական, մշակութային, գիտության եւ առողջապահության ոլորտներին, պատմում է Հովանես Շողոկյանը։
2011 թվականի պետական բյուջեի նախագծում փոփոխություններ կատարելու ազգային ժողովի падգամավորների, խումբ խմբակցությունների եւ կուսակցությունների ներկայացած ավելի քան 600 առաջարկները ընդհանուր գումարային ծավալով կազմում են 26.1 միլիարդ դրամ։ Այդ մասին գործադիրի այսօրվա նիստում տեղեկացրեց ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը։
Այդ առաջարկությունները վերաբերում են հիմնականում սոցիալ-մշակութային ոլորտին եւ գիտության ոլորտին մոտ 19 միլիարդ, սոցիալական ապահովության գծով խնդիրներին, առողջապահության գծով և մի շարք այլ խնդիրների հետ կապված։ Այդում նաև եղել է տնտեսության ոլորտներին վերաբերող առաջարկություններ շուրջ 4.9 միլիարդ ընդհանուր ծավալով։
Առաջարկներից ավելի քան 200-ը ընդունվել են։ Արդյունքում 2011 թվականի պետական բյուջեն կավելանա 2 միլիարդ 456 միլիոն դրամով։ Տիգրան Դավթյանը ներկայացրեց հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում տեղ գտած փոփոխությունների որոշ մանրամասներ։
Ըստ էությամբ ծախսային մասով մենք փաստորեն կհատենք 1 տրիլիոն դրամի սահմանագիծը եւ բյուջեի նախագիծը հավանության արժանանալու պարագայում կունենա 1 տրիլիոն 1 միլիարդ դրամի ընդհանուր ծավալ։ Նույն չափով 2 միլիարդ 456 միլիոն դրամով նաեւ ավելացել են ընդհանուր առմամբ եւ եկամուտները եւ ծախսերը։
Ըստ ֆինանսների նախարարի առաջարկված փոփոխությունների արդյունքում ընդհանուր առմամբ բյուջեի դեֆիցիտի փոփոխություն չի լինի, ինչը պաշտոնյան դրական է գնահատում։
Մենք կարողացանք հաստորեն ըստ էության ներառել այս առաջարկները, չփոխելով բյուջեի դեֆիցիտի ծավալները, պահպանելով այն տարբերակով, որը նախատեսված է 3.9% համախառն ներքին արդյունքի ծավալում։ Փոփոխությունները նաև պայմանավորված են փոխարժեքի այս վերջի 2 ամիսների ընթացքում տեղ ունեցած փոփոխությունների, եւ նաև այստեղ մենք հնարավորություններ ունենք, որը նաև հնարավորություն է տալիս այդ թվում կրճատել վարկերի սպասարկման ծավալը, որը նախատեսված էր նախնական նախագծում։
Հիմնականում վերաբաշխման ձևով որոշակի փոփոխություններ են կատարվել կրթության ոլորտում։ Մասնավորապես նախատեսված են ատեստավորման միջոցով որակավորում ստացած ուսուցիչների հավելավճարների վճարման ծավալներ, որոշ չափով կրճատվել են պետական ապարատի պահպանման ծախսերը։
Կատարվել են մի շարք տեխնիկական ճշգրտումներ, ինչպես նաև հիմնականում վերանայվել են փոխարժեքի հետ կապված մեր թե պարտավորությունները արտաքին ծախսեր կատարելու առումով եւ թե նաեւ այն մասնավորապես դրամաշնորհային եւ արգային ծրագրերը, որոնք փոխարժեքի փոփոխման հետ կապված, այստեղ մենք շահում ենք, որտեղ լրացուցիչ դրամային արտահայտությամբ գումարներ կունենանք պետական բյուջեյում։
Բյուջեի նախագծում չներառված 100-ից ավելի առաջարկների հեղինակների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ դրանք կարտացոլվեն առաջիկա տարիների պետբյուջեի նախագծերում եւ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի շրջանակներում։ Կառավարության այսօրվա մեկ այլ որոշմամբ փոփոխություն կատարվեց արդեն այս տարվա պետական բյուջեում։
Մենք առաջարկում ենք կատարել փոփոխություն պետական բյուջեյով եւ ավելացնել 12 միլիարդ դրամով ծախսերը եւ եկամուտները։ Գիտեք, մենք որ ունենք լրացուցիչ եկամուտներ, պլանավորվածից ավելի շատ, որը մեզ հնարավորություն է տալիս 12 միլիարդ դրամով մեր կանխատեսումներով այս ծավալը իրատեսական է ունենալ լրացուցիչ եկամուտներ տարվա կտրվածքով եւ այդ չափով էլ առաջարկում ենք ավելացնել ծախսերը ուղղելով այն պաշտպանության ոլորտը։
Թե մասնավորապես ինչ նպատակով են ծախսվելու պաշտպանական ոլորտին ուղղված գումարները, պաշտպանության նախարարությունից հնարավոր չեղավ պարզել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է Ռուսաստանի ամենահարուստ հայ գործարարը Ռոսգոստրախ ընկերության ղեկավար միլիարդատեր Դանիիլ Խաչատուրովը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նա անդրադարձել է Հայաստանի ապահովագրական ոլորտին, մասնավորապես օրենսդրական փոփոխությանը, որով մինչև այս տարեվերջ Հայաստանում բոլոր ավտոտրանսպորտային միջոցները պետք է ապահովագրված լինեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանում գտնվող Եվրոպայում խոշորագույն ապահովագրական ընկերություններից մեկի Ռոսգոստրախի նախագահ Դանիիլ Խաչատուրովի բնութագրմամբ Հայաստանի ապահովագրական շուկան մինիմալ է։ Իրականում ապահովագրական շուկա Հայաստանում չկա, այսօր կայացած ասուլիսի ընթացքում մանրամասնած Խաչատուրովը, ով ինչպես նշվեց Forbes հեղինակավոր հանդեսի ներկայացմամբ, այսօր հանդիսանում է Ռուսաստանի 55-րդ ամենահարուստ մարդը և ամենահարուստ ռուսահայը, ում կարողությունը Forbes-ը գնահատում է 1.2 միլիարդ դոլար։ Իդեպ, ինչպես այսօր ասաց Ռոսգոստրախի նախագահը, իր գլխավորած ընկերությունը, որի խոշորագույն բաժնետերերից է նույն ինքը Խաչատուրովը, յուրաքանչյուր շաբաթ Ռուսաստանի պետ բյուջեի մուծում 35-ից 37 միլիոն դոլար։ Մենք կոչված ենք ձևավորել Հայաստանի ապահովագրական շուկան, ուստի մեր հիմնական նպատակը այդ շուկայի ստեղծման սկսելն է։ Եթե ի նկատի ունենանք Ռուսաստանի շուկան, ապա ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը ապահովագրական ավելի մեծ շուկա ստեղծեց, քանց այդ շուկան ձևավորվել էր նախորդ մի քանի տարիներին միասին վերցված։ Այսօր Ռուսաստանում ապահովագրված է մոտ 30 միլիոն ավտոմեքենա, և դա լրջորեն զարգացնում է ապահովագրության կամավոր ձևերը, մարդիկ կընտելանում են ապահովագրությանը։ Ռոսգոստրախի նախագահից հետաքրքրվեցինք, թե այդ ինչպես է ստացվել, որ ավտոմեքենաների ապահովագրության հայաստանյան շուկայում գործող բոլոր ընկերությունները ապահովագրական պոլիսները վաճառում են գրեթե նույն պայմաններով, և արդյոք այստեղ նա չի տեսնում կարտելային պայմանավորվածություն։ Սակագինը հաստատվում է օրենքով և այն հաշվարկված է։ Այնուհետև ընկերությունների համար թողնված է որոշակի լուսանցք, սակագինը հաշվարկված է, հաշվի առնելով ապահովագրական ընկերությունների նվազագույն շահույթը։ Սա ավելի շուտ սոցիալական մոտեցում է, քան ապահովագրություն, ուստի սա պետության կողմից հաստատված սակագին է, որը բոլոր ընկերությունների համար նույնն է, ով հարմարվում է, աշխատում է, ով չի հարմարվում, պետք է հեռանա շուկայից։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որն էր հայաստանյան փոքր շուկամուտք գործելու դրդապատճառը, և արդյոք Հայաստանում բիզնես սկսելիս դեր խաղացել է իր հայկական ծագումը, Դանիիլ Խաչատուրովն ասաց.
Ну, армянские корни или бизнес-идея. Понимаете, как армянские корни мне не мешают делать бизнес в России или там на Украине, или в Молдавии, или в Румынии.
Դե ինչն է դեր խաղացել հայկական արմատները, թե բիզնես գաղափարը, գիտեք ինչպես է, հայկական արմատներն ինձ չեն խանգարում բիզնես անել Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում կամ Ռումինիայում, բայց այդքանով հանդերձ, երբ մենք ընտրում ենք, թե Կովկասում որտեղ բիզնես սկսել, այդ դեպքում իհարկե արմատներ ինչ-որ ազդեցություն ունեցան, որովհետև, այսպես ասեմ, ինձ համար հարմարավետ են այստեղի պայմանները, դրա համար էլ ես այստեղ գալիս եմ։ Բայց ի հավելումն անշուշտ կան նաև բիզնես գաղափարներ, որոնց հիմքում այն է, որ Հայաստանում ապահովագրված չեն այն բոլոր ռիսկերը, որոնք այստեղ կան։ Օրինակ, եթե Ռուսաստանում մենք ասում ենք, որ ապահովագրությունը շատ թույլ է, մենք ի նկատի ունենք, որ Ռուսաստանում ապահովագրված է ռիսկերի 8-ից 9%, Միացյալ Նահանգներում այդ թիվը 97-98% է, Լեհաստանում 65-ից 68%, իսկ Հայաստանում 2 տարի առաջ այդ թիվը 1%-ից էլ պակաս էր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը։ Հայաստանը հայտնվել է պարտքով ապրող երկրների ցանկում, և եթե արտաքին վարկերը մի քիչ ուշանում են, Հայաստանի տնտեսությունը հայտնվում է լուրջ ցնցումների նախաշեմին, գրմել լրագրի մեկնաբանն ու ընդգծում։ Արդյոք այն երկրները, որոնք պարտք են տալիս մեզ, կարող են լուրջ ընդունել միջազգային հարթակներում մեր ելույթները։ Հազիվ թե, իսկ պարտքն էլ տալիս են ոչ թե այն պատճառով, որ մեզ վստահում են և համարում լուրջ երկիր, ինչպես սիրում է բացատրել Հայաստանի իշխանությունը, այլ որ գոյություն պահպանենք և ավելորդ գլխացավանք չդառնանք իրենց առանց այդ էլ բազմազբաղ գլխին։ Մամուլի ուշագրավ մյուս հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը Աստանա Վիստա վերնագրված առաջնորդողում գրում է. Պարզվեց, որ Աստանան էլ սատանայի նման այդքան սարսափելի չէ, որքան թվում է։ ԵԱՀԿ գագաթաժողովը անցավ, կամ կարելի է համարել անցած, թեև օրինակ դեռ այսօր էլ նախատեսվում են ինչ-որ բաներ, բայց Աստանայից հեռացել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, իսկ դա արդեն առավելևս, որ ԱՄՆ նախագահ Օբաման ու Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին ընդհանրապես չէին եկել, նշանակում է գագաթաժողովի վերջ։ Իսկ կյանքը շարունակվում է, և դա թերևս այն գլխավոր եզրակացությունն է, որ պետք է անել ԵԱՀԿ գագաթաժողովից հետո, որն անցավ WikiLeaks-ի ֆոնին։ Դրա շունչն Աստանայում չէր կարող չզգացվել, և թերևս հենց այդ շնչով էր պայմանավորված, որ Ղազախստանի մայրաքաղաքում չեղան նշանակալից դիվանագիտական հայտարարություններ, ձեռքսեղմումներ, պայմանավորվածություններ։ Համաշխարհային դիվանագիտական բոմոնդը WikiLeaks-ից հետո կարծես բավականին լրջացել է և դարձել առավել խոհուն, առավել ծանրակշիռ։ Հասկացել խոսքի արժեքը, գինը։ Հայաստանին թերևս չէր խանգարի հետ չմնալ այդ լրջությունից և անհրաժեշտ հետևություններ անել WikiLeaks-ված Աստանայից։ Իսկապես կանգ առնելու, լրջանալու և խորհելու ժամանակն է։ Միջազգային իրադրությունը կարծես թե ամենանպաստավորն է դրա համար, ինչը վկայեց Աստանան, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Առավոտի հետ զրույցում պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերում վերջերս տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններին առնչվող հարցին, հիշեցնենք այդ իրադարձությունների արդյունքում զոհվեց 4 և վիրավորվեց ևս 4 զինծառայող։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար գեներալ-մայոր Վլադիմիր Գասպարյանն ասում է. «Գործն ամբողջությամբ բացահայտված է. Զինծառայող Մանվել Հազրոյանը ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել, ընդ որում փորձում է հերոսանալ և չի զղջում իր կատարած ոչրագործության համար». Վիրավոր զինվորներից երկուսը իրարից անկախ իրենց ցուցմունքներում հաստատել են նախաքնության վարկածը, երրորդ վիրավորը նույնպես աստո օգնությամբ մոտորերը սկսի խոսել։ Հետաքրքիր է, որ սկզբնական շրջանում Հազրոյանը պատասխանատվությունից խուսափելու համար կատարվածը ներկայացնում էր իբրև հակառակորդի դիվերսիոն գործողություն, բայց իմանալով, որ երեք զինծառայող ողջ են մնացել, փոխեց իր ցուցմունքը, մոտենալով ճշմարտությանը։ Հաջորդ հարցին, իսկ դրված է արդյոք զորամասի հրամանատարների պատասխանատվության հարցը, Վլադիմիր Գասպարյանը պատասխանում է. ԼՂ պաշտպանության բանակում կատարվում է ծառայողական քննություն, որը կպարզի բոլորի պատասխանատվության չափը, բայց ուզում եմ շեշտել, որ այս ողբերգությունը չի ունեցել նախապատմություն, չի եղել ծեծ, ստորացում, չեն եղել հին հաշիվներ, վրեժ։ Դեպքերը զարգանում էին շատ արագ, դինամիկ, իսկ պատճառը դատարկ էր ու չնչին։ Սակայն չմոռանանք նաև, որ այդ ամենը տեղի ունեցել շփման գծում, դրան հատուկ հոգեբանական լարվածությամբ։ Հայոց աշխարհին հարցազրույց է տվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի քարտուղար Խաչիկ Գալստյանը։ Հարց. Լուրեր են տարածվում, թե հանրապետականը հետևողականորեն շարունակում է թուլացնել Բարգավաճ Հայաստանի դիրքերը, ճնշումներ է գործադրում, ճանալով այս գլխից հայտարարություն կորզել նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու վերաբերյալ, որպես ասվածը հիմնավորող իրեղենապացույց, վկայակոչվում է մասնավորապես ձեր կուսակիցներից երկուսի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար կազմից հեռացվելու հանգամանքը, դուք նման միտում արձանագրել եք։ Խաչիկ Գալստյանի պատասխանը. Չի կարելի առանձին դեպքերը տեղափոխել քաղաքական հարթություն և ներկայացնել որպես ՀՀԿ-ԲՀԿ հակամարտություն։ Այդ նույն իրադարձության հետ կապված ասեմ, որ արտառոց որևէ բան չի եղել։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմը հավաքվել է նոր անդամներ նշանակել և եթե նրանց կազմում ԲՀԿ ներկայացիչներ չկան, մենք դրա մեջ ողբերգական ոչինչ չենք տեսնում։ Քաղաքականացնել այդ ամենը, դրանից հեռահար եզրակացություններ անել ուղղակի անմտություն եմ համարում։ Ինչ վերաբերում է ճնշումներին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և իր առաջնորդի նկատմամբ ճնշումներ լինել չեն կարող, նման փորձերը դատապարտված են ի սկզբանե։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մեր տեղեկություններով ձվի արտադրությամբ զբաղվող ընկերություններին նախագահականից հրահանգ է իջեցվել ձվի գինը չբարձրացնել 50 դրամից։ Հակառակ դեպքում այդ բիզնեսով զբաղվող գործարարների առջև մեծ խնդիրներ կհարուցվեն։ Թերթ այնուհետև հավելում է. Այս հրահանգը բխում է մտավախությունից, որ գնաճի ցուցանիշը դուրս է եկել տրամաբանության շրջանակներից և կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ իշխանության համար, և նվազեցնելով ձվի գինը, իշխանությունը հույս ունի փոքրինչ զսպել սպառողական գների օրորի արձանագրվող աճը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Արդոն վերջում հարգելի ունկնդիներ, կրկին վերադառնանք օրվա լրահոսին։ Արմեն Քոլեյան այժմ կներկայացնի վերջին լուրերը, որոնցից մեկը կհետաքրքրի, կարծում եմ, ֆուտբոլասերներին։ Խնդրեմ, Արմեն։
Այո, հեղինե, բայց նախ իհարկե քաղաքական լուրը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Աստանայում ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովում ասել է, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիա մեջ սկսելու դեպքում Հայաստանը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դե յուրե և իր բոլոր հնարավորություններով կպաշտպանի Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Ռուսաստանից մի լուր Ռուսաստանում հաջորդ տարվանից արգելվելու է շուկաներում և առևտրի կրպակներում արտասահմանցիների աշխատանքը, և այս լուրն էլ Ցյուրիխից, այսօր ՖԻՖԱ-ն Ցյուրիխում, որ այնտեղ է գտնվում այդ կազմակերպության կենտրոնականը, քվեարկությամբ որոշել է, որ 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը անցկացվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, այդ երկրի ամենահզոր մրցակիցը Անգլիան էր, 2022 թվականի առաջնությունը անցկացվելու է Քաթարում։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Հարգելի ունկնդիներ, այսօր այսքանը։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։